أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا.
إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
الله سبحانه وتعالى بزسوز مؤمن مسلمانلارغا مرحمت قلب айтыптыки: эй иман келтирген инсонлар, Аллахдан хақиқий тақво қилинглар ва бу дунёда фақат мусулмон бўлган ҳолатларингдан дунёдан ўтинглар. А бошқа оят айтыптыки:
я айюҳаллазина аману таққуллоҳа ва қулу қаулан садида юслиҳ лакум аъмалакум ва йағфир лакум зунубакум وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا.
Ey iman keltirgan insanlar, Allah'dan haqiqi taqva qilinglar ve haq gapni, rost gapni aytinglar. Agar haq gapni gapirsanlaringiz, Allah Ta'ala örtaringizda bo'ladigan amallarni isloh qiladi ve gunohlaringizni mag'firat qiladi ve Allah va Rasulining toatida bo'lsangizlar, bu dunyoda baxt, saodatga erishtiradi, deyapti. Mana bugun Allohning bir marhamati bilan bu masjidning bir taklifiga binoan birodarimiz Imom Hasanning takliflari bilan qo'limizdan kelgancha o'sha odob-axloq masalalarida bir dars o'tkazmoqchimiz inshaalloh. Alloh taolo buni davom qilishini, ya'ni ixlos bilan oxirigacha xolislik bilan qilishni nasib qilsin bizlarga. Bundan oldin ba'zi uzrlarimizni aytib o'tamizki, bizni o'zbek tilimiz uncha ravon emasligi uchun uzr so'raymiz o'zbek aka-ukalar, singillar, birodarlardan. Chunki bu dars aslida tojik tilida bo'lishi kerak edi. Keyinroq o'zlari masjid ahlilari kelishib o'zbek tilini xohlashgan ekan, Allohni qadar ekan. Shunda endi xato kamchiliklar bo'lsa, ma'zur tutasizlar inshaalloh. Yana katta yoshdagi aka-ukalar, akalardan, amakilardan uzr so'raymizki, mabodo o'ylamasinlarki bizlar bu yerga chiqib olib, bularga aql o'rgatmoqchi yo odob axloq o'rgatmoqchi niyatimiz yo'q. Ammo birinchi navbatda o'zimiz, ya'ni o'zim ushbu axloq, ya'ni odobga muhtoj bo'lganimiz uchun bu darsni boshladik va ahli oilalarimiz bilan shu masalada ozgina o'zimizni isloh qilish uchun ushbu darsni boshladik inshaalloh. Ushbu darslardan inshaalloh olandigan darslardan asl maqsad shuki, ulamolar bizlarga shuni bir aytgan edilarki darslarida: ilmni boshqalarga yetkazish bilan ilm olish uslubi. Ya'ni bizlar ilm olmoqchi bo'lsak, o'rgangan yoki o'rganayotgan ilmimizni boshqalar bilan baham ko'rsak, agar uni ilm olish uslubilaridan bittasi ekan inshaalloh. Aytganimizdek, o'zimiz ahli oilalarimizni tavsiya qilib, ya'ni o'zimizga, ahli oilamizga shu axloq odobni ravo ko'rib boshlayapmiz. Chunki Alloh taolo Qur'onda aytayaptiki: "A'udhu billahi minashaytonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum nara va quduha an-nas val hijara." Ey iymon keltirgan insonlar, sizlar o'zlaringizni, birinchi o'z nafslaringizni va ahli oilalaringizni yonilg'isi insonlar va toshlar bo'lgan jahannamdan saqlanglar, deb amr qilyapti. Shu oyatga binoan inshaalloh qo'limizdan kelgancha o'zimizni va ahli oilamizni xulq odoblaridan nima qilamiz inshaalloh. Yana maqsadlardan shuki, xulq atvorimiz bilan boshqalarga ibrat bo'lib, asl islomni amallarda ko'rsatish. Nima uchun? Chunki bu yerda ham Alloh taolo bizga amr qilib aytayaptiki, Sof surasining 2-oyatida deyaptiki, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ey iymon keltirgan insonlar, nima uchun o'zlaringiz gapiradigan gaplarni amal qilmasdan turib boshqalarga gapirasizlar degan mazmunda. Shuning uchun shu gapimizdan keyin, mana shu darsimizdan keyin har birimiz o'zimiz amal qilishlikka birinchi navbatda o'zimdan shu oyatni eslayman deb umid qilaman inshaalloh. Va qiyomatda musulmonlarning mezonlari go'zal xulqlari sabab og'ir kelib jannat ahlidan bo'lishlariga sababchi bo'lish inshaalloh shu maqsadlarimiz. Ushbu diyorda yashab kelayotgan aka-ukalar, birodarlarimiz, tengqurlarimizga bir nasihat sifatida, maslahat sifatida ulamolardan bir nima qilmoqchimizki, islom deganda faqat aqida, ya'ni tavhid ilmini bilish, e'tiqod ilmlarini bilish shu ma'no emas. Bu yerda yo ba'zi bir fiqhiy masalalarni bilgandan keyin birodarlarning o'rtasida bo'ladi shunaqa fiqhiy masalalarni o'rganib olib nima deyiladi o'zlarini masalan shu bilan bahs munozara qilib fiqhga juda ham qattiq g'uluv ketishadi. Alloh taolo shundan bizni saqlasin. Shundan bahor bilishimiz kerak ekan. Yo yoshi kattalar tanbih berganida ba'zi ukalarimiz yo birodarlarimizga tanbih bersa agar ularni o'zlari sunnatga amal qilmaydilar, o'zlari sunnatga yurmaydilar deb ularni kamsitish bilan inkor qiladilar. Bu narsa ham juda ham xato. Qo'ldan kelgancha bahor bilish kerak ekan. Bir ikkita kitob varaqlab ba'zilar ba'zi fikrlariga to'g'ri kelmasa agar biron masala, o'shani ham o'sha tarafdorlarni ham hurmat qilmasdan ota-onani, ulamolarni va ahli ilmlarni mensimaslik emas, ya'ni bu islom degani shu narsalar emas. Aksincha islom xulqlarni barkamol qilish uchun yuborilgan din. Buni ko'rib chiqamiz inshaalloh. Yana ko'pchiligimiz odob, axloq, tarbiya masalasida gapirsak agar, yo masalan veb sahifalarida yoki kitoblarda ko'rsak agar, uni bir nima qilib o'tamiz? Bu odob, axloq masalasi muhim masala emas, qandaydir yengillik bilan qaraymiz. Ammo fiqhiy masalalar bo'lsa agar, masalan, ahli kitoblarning go'shti halolmi, harommi, namozda qo'llarni ko'tarish, ko'p xotinlik, xosatan islomda juda yaxshi ko'riladigan, erkaklar yaxshi ko'radigan narsa, ko'p xotinlik masalasiga juda, ya'ni zehn bilan qaraymiz. Odob, axloq kelsa agar o'tib ketamiz. Yo ba'zi toifalarni masalan kamsitish bilan masalan misol keltirdik. Ba'zi tabliğ birodarlarimiz, tabliğchi yo tabliğga yuradigan birodarlarimizdan haqiqiy axloqni ibratni o'rgansa bo'ladigan odob axloqlari bor. Uni ham bir ko'rib chiqishimiz kerak, ya'ni ularga qattiq nima qilishimiz kerak emasligini ulamolar bizga aytib o'tishgan ekan. Ba'zi insonlar juda ham qattiq da'volarni qilishar ekan. Shayximiz aytib o'tayaptilarki, aqida masalasi birinchi o'rinda birodarlar, u bu shunaqa da'vat qilish kerak, hatto jihod masalasi deb katta gapiradilar deyaptilar. Ammo axloq, odob desangiz agar kulib qo'yadilar. Ha, endi hay shunaqada deb. Ya'ni o'zini odob axloqiga qaramasdan deb deydilar, shu katta da'volarni qiladilar. Xullas bizni jamiyatda islomiy odob axloqqa juda katta ehtiyoj sezilayotgani tufayli shu darsni boshladik. Xuddi bir aqida masalasida ham masalalarida ham juda ham bahor bo'lishimiz kerak. Shuning uchun ushbu qilinajak darslarni birinchi o'zimga va siz azizlarga manfaatli qilishini Alloh taolodan so'rab qolamiz inshaalloh. Darslar davomida iltimos qilardikki, mavzuga bog'liq ba'zi savollarga qo'ldan kelgancha javob beramiz inshaalloh. Mavzudan tashqari barcha savollar, fiqhiy, ixtilofiy, masalan, siyosatga bog'liq savollarga qo'ldan kelgancha javob berilmaydi inshaalloh. Manbalar mana bu ushbu kitoblardan olingan Hilyatut Talibul Ilm birinchi kitob juda ham yaxshi kitob, bizni ko'zimizni ochgan, juda ham bir ancha ta'sir ko'rsatgan kitob. Keyin Makarimul Axloq Ibn Usayminning rahimahulloh kitoblari va Al Adabul Mufrad Imom Buxoriyning kitoblaridan inshaalloh o'tib darsimizni o'tamiz va Abu Husniddin Abid ibn Sobit hafizahullohning audio darslaridan Sheyx Munajjid Solih al-Munajjidning Muhammad Solih al-Munajjidning Amalul Qulub ya'ni A'malul Qulub silsilasidan darslar olinadi inshaalloh. Qala Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam innama bu'ithtu li utammima makarim al-axloq deganlar Abu Hurayradan rivoyat qilingan hadisda Imom Buxoriy Adabul Mufradda keltirgan ya'ni oliy xulqlarni barkamol qilishlik uchun payg'ambar qilib jo'natilindim deyaptilar. Rasul sollallohu alayhi vasallam oliy xulqlarni barkamol qilishlik uchun deyaptilar. Chunki bu juda ham muhim masala, islom masalasi bizlar ko'pincha darslarda o'qiymiz yoki kitoblarda o'qiymiz. Fiqhiy masalalarga juda ham qattiq berilamiz. Shuning uchun demak risolatdagi asl maqsad va islomdagi qurilgan barcha ibodatlar hammasi oliy xulqlarni barkamol qilishlik uchun qurilgan ekan. Sizlarga savol endi. Go'zal xulqlar inson tabiatida yaratilganmi yo inson unga erishadimi? Kim biladi? Ya'ni haqiqiy xulq atvor insonda yaratilgan bo'ladimi yo inson unga erishib o'sha go'zal chiroyli xulqqa erishadimi? O'zida bor. Erishiladi. Yo'q, qaysi? Ikkalasi ham. Erishadi. Tug'ilmaydi. Axloqi bilan tug'ilmaydi, unga erishiladi. Va alaykum assalom va rahmat. Go'zal xulqlar inson tabiatida yaratilgan ham bo'ladi va inson unga erishadi ham. Ikkovi ham ekan inshaalloh. Bunga dalil Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ashaj Abdul Qays radhiyallohu anhuga shubhasiz senda ikkita xulq borki, Alloh taolo ularni yaxshi ko'radi deb aytganlar. Bag'ri kenglik va bosiqlik dedilar. Bag'ri kenglik, bosiqlik o'sha sahobida bor ekan. U kishi so'radi. Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, ushbu xulqlarga men o'zim erishganmi yoki Alloh mening tabiatimda ularni yaratganmi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar. Alloh sening tabiatingda ularni yaratgan. Sahih Muslim. Bo'lmasa bu dalil bo'lar ekanki, Alloh taolo ham yaratadi xalqlarni, ya'ni tabiatlarni va unga erishiladi ham. Mashhur zaif hadis bor. Ko'pchiligimiz eshitgan, bilgan, lekin u zaifligini ham o'zim eshitib hayron qoldim men. Rasul sallallohu alayhi vasallamdan keltirgan rivoyatda agar sizga tog' o'rnidan qo'zg'alibdi desa, tasdiqlang. Ammo bir kishining xulqi o'zgaribdi desa, ishonmang degan hadisni muhaddis ulamolar zaif va ma'nosini ham munkar deyishgan ekanlar. Juda ham mashhur bu hadis. Va ushbu hadis Sahih Abu Dovudda kelgan hadisning ma'nosiga zid keladi. Rasul sallallohu alayhi va sallam o'zining xulqini chiroyli qilgan ummatimga men jannatning eng oliy joyidan bir uy olib berishga kafilman deganlar. Xulqini tuzatsa bo'lar ekanki, ushbu hadisni rivoyat qilganlar. Shuning uchun ana shu hadisga amal qilgan, masalan, ba'zi insonlar ishongan bo'lsa, agar boxabar bo'lishlari kerak ekanki, bu hadis, ya'ni zaif va mazmuni ham munkar. Endi bir buni bir shu nima deydi, piramida deydi-yu. Agar psixologiyadan dars o'tgan birodarlar bo'lsa, Maslov degan nima bor? Olim. Abraham Maslov yahudiy bo'lgan, o'sha hierarchy of need degan bir nimani qurgan. Insonlarga eng kerakli narsani, ya'ni piramidasini qurgan. Shunga qiyos qilib, endi bizlar nima qildikki, oliy xulqlarga erishish uchun nimalar kerak? Shu tagidan boshlab, birinchi navbatda aqida, keyin ixlos. Juda ham muhim, ya'ni base deydi, buni nimalari? Fundamentlari. Keyin bo'yinagi hamma amallar, endi bu yerda sig'madi, juda ham ko'p amallar bor ekan, shu oliy xulqqa yetish uchun hayo, shukr, sabr, ota-onaga yaxshilik, halimlik, silay rahim, ular hammasi oliy xulqqa erishadigan bir yo'llar ekan inshaalloh. Yana bitta savol. Go'zal odob va axloqni birinchi kimga qilishimiz kerak? Birinchi go'zal odob va axloqni kimga qilishimiz kerak? Birinchisi. Ha, mashaalloh. Allohu va rasuliga sallallohu alayhi vasallam. Allohu rasuliga qanday qilib go'zal odob va axloqqa bo'lishimiz mumkin? Kim misol keltira oladi? Allohu va rasuliga go'zal. Ular masalan Alloh ko'rinmaydi. Rasul sollallohu o'tib ketganlar. Qanday qilib go'zal axloq ko'rsatamiz ularga? Mashallah, to'g'ri. Birodarimiz aytdilarki, Alloh taolo aytganini qilish, yana qaytarganidan qaytish, shu ma'noda va Rasul sollallohu alayhi vasallam aytganlarini qilish va qaytgandan qaytish. Allohu rasuliga qanday qilib yomon odob va axloqqa bo'lishimiz ham shu, ya'ni nima mazmun shunda. Xo'sh, bugungi mavzu endi Alloh taolo nasib qilsa agar yetishsak shu mavzularga axloq va tavhidning bir-biriga ta'siri va ixlos hamma amallarning asosi. Ko'pchiligimiz aqida desa agar, bu muhim narsa, buni o'rganishimiz kerak. Birodar, aqida bo'lmasa bo'lmaydi. Birinchi navbatda aqida degan deb, ya'ni jar solamiz. Birinchi nimadan to'g'ri, bu tarafta qaragandan to'g'ri, albatta aqida to'g'ri bo'lishi kerak. Ammo axloq va tavhidning, ya'ni e'tiqodning bir-biriga shunaqa darajada ta'siri borki, shunaqa narsa darajada bog'liqki, inshaalloh o'z darslar davomida ko'rib o'tamiz. Hatto men ham hayron qolgan edim, bu darajada bo'lishini sezmagan edim. Ya'ni axloqqa qanday qilib ta'siri bor tavhidning. Axloq so'zining ma'nosi. Har bir so'zning lug'aviy ma'nosi, ya'ni lug'atdagi ma'nosi shar'iy ma'nosini anglashga yordam berar ekan. Shar'iy ma'nosini anglashga lug'aviy o'zagi qayerdan chiqqan bu gap yordam berar ekan. Axloq arabchasida. Axloq. Lug'aviy ma'nosi xalq. Yo xaloiq deydi biz tilda ham xaloiq deyiladi. Yaratilgan barcha narsalar. Xalq degani yaratilgan. Alloh taolo Qur'onda aytibdi-ku, "Va ma xalaqtal jinna wal ins, xalaqas samawati wal ard." Ya'ni shu xalq so'zi yaratilgan ekan. Bizda ham xaloiq, ey xaloiq deydi. Insonlarni nazarda tutadi, lekin hamma narsa xaloiq. Dunyoda nima bor? Makhluq, ya'ni xaloiq bo'ladi. Shar'iy ma'nosi xulq yo xuluq ekan. ikkita mazmuni bor ekan, xulq yo xuluq. Bu botiniy degani ko'rinmaydigan, qalbda bo'ladigan bir amal. Insonning ichki dunyosini ta'rifi, tabiati va din ekan. Xulq, alohida o'tamiz, hozir xulq bilan odobni alohida o'tyapmiz. Xulq hatto muruvatda ham ekan, ya'ni muruvatning sinonimi. Bizda bor muruvat deymiz, arabchasida muruat ekan. Yaxshilik, odamiylik, yaxshi xulq. Agar xulq bilan odobni masalan xuddi islom bilan iymonga taqqoslamoqchi bo'lsak agar, chunki iymon qalbda bo'ladi. Alloh taologa, farishtalariga, kitoblariga shu 6 narsa qalbda bo'ladi, u iymon. Ana shu xulqni iymonga o'xshatsa bo'lar ekan. Ya'ni xulq qalbda bo'lar ekan. Odob so'zining ma'nosi adab yo adab bo'lar ekan alif bilan. Adab lug'aviy ma'nosi o'zagi adbun yo adabun dan olingan ekan. Lisanul arab sohibi deyaptilarki, adabning asli duo, ya'ni duo degani chaqirmoq, to'plamoq, jamlamoq. Ya'ni adab o'sha so'zlarni ishlatilar ekan shu arablarda. Istilohda esa shariatda shar'iy ma'nosi insonlarni yaxshilikka chaqirishi sabab adab deyilar ekan. Odobi yaxshi deyiladi-yu. Hamma narsa, ya'ni odoblardan chaqirilgan. Adib deb yaxshi amallarni o'zida jam qilgan kishini aytar ekan. Bizda adabiyotchilarni adib deydi. Adiblar deydi. Lekin afsus, ba'zi adiblar, ya'ni adib yo'qligi uchun ularni, ya'ni hay Alloh taolo tavfiq bersin, lekin shu yaxshilik ma'nodan kelgan ekan adib. Odamlar kishining odobini tashqi jihatini bilib oladilar odobi bilan. Axloq ilm olish bilan, odob mashq qilish bilan o'rganilar ekan. Endi odobni islomga o'xshatsa bo'ladi. Bo'yinagi axloqni nimaga o'xshatdik? Iymonga o'xshatdik, odobni islomga o'xshatdik. U hadisdan kelgan nima? Har bir sohaning odobi bor ekan, birodarlar. Kishini xulqini bilmoqchi bo'lsak, uning odobiga, ya'ni hayotiga, yurish-turishiga, oilasiga e'tibor beramiz va uning axloqi ma'lum bo'ladi. Shunaqa hayotda ham shunaqa. Shunday qarasangiz, uni ichkarisidagi nimasidan ma'lum bo'lib turadi. qanday deb qo'ydik, qanday ibodat, tahorat, namoz, roza, haj, muomala ustozi bilan, ahli oilasi bilan, hamkasblari bilan, kiyinish, uxlash, ishlash odoblari, kitob va qalam, hatto kompyuter odoblari bor ekan birodarlar. Kompyuterni ishlatishda odoblar bor, telefonni ishlatishda odoblar bor. Kelajakda inshaalloh buni qo'ldan kelgancha gapirib o'tamiz. Hatto ovqatlanish, so'zlash, mehmon kutish, hammasini odobi bor ekan. Hatto shafyorlarni ham, yuberchilarni ham odobi bor ekan, subhanalloh. Ko'pchilik yuberchilar bu yerda. Va alaykum assalom. Chunki ba'zilar, masalan, Alloh taolo endi bizga ham tavfiq bersin, chunki buni gapirib o'zimiz amal qilmasak, qizil chiroq bo'lib qoladi-yu. Qizil bo'ladi-yu, klient yo'lni ustida unaqa bunaqa hep bos deymiz, endi klient pul bo'ldi, endi shunaqa, endi nima qilamiz? Hayotdan bismillah yalla deymiz, o'tib ketamiz. Ya'ni bu juda ham noto'g'ri, odobga xilof narsalardan ekan. Yana bitta savol endi sizlarni savol bilan boshlaringizni qotiramiz. Qaysi kishi afzalroq? Go'zal xulqlar inson tabiatida yaratilganimi yo insonning unga erishadiganimi? Unga erishadigani afzalroq. Tabiatida bo'lgani afzal emas. Shunaqami? Qani ko'raylik qani. Xo'sh, birinchisi, go'zal xulqlar tabiatida yaratilgan inson komilroq bo'lar ekan va unda chiroyli xulq qaysi vaziyatda bo'lmasin doim namoyon bo'lib turadi. Chunki ikkinchisiga qarang, ammo go'zal xulqlarga erishish uchun doim intiladigan inson intilgani va harakat qilgani uchun ajrlanadi. Ammo birinchisi afzalroq. Ya'ni qanaqa mazmunda? Unda doim yaxshilik bor. Bizga o'xshagan insonlar yaxshilikka intilamiz, tirishamiz, masalan, tilimizni tiyamiz. Unaqa insonlarda doim o'zi tabiatan yaxshi, hamma sevadi, yaxshi ko'radi. Alloh taolo shunaqalardan qilsin inshaalloh. Endi bu ham bir rizq. Rizqni har kim har xil beganidek, shunaqa rizq ekan. Axloqni tavhidsiz tarbiya qilib bo'lmaydi. Buni aytdik-ku, aqida masalasi juda ham muhim masala. Endi shu axloqni tavhid bo'lmasa agar tarbiya qilib bo'lmas ekan. Ulamolar bizga nasihat qilib aytayaptilarki, biz birinchi aqida kitoblaridan kamida bitta bo'lsa ham o'qib yo shayxlar bilan o'rganib aqidamizni mustahkam qilishimiz kerak ekan. Chunki Alloh taolo amr qilyapti: "Fa'lam annahu la ilaha illalloh", bilgin deyapti. Fa'lam amr fe'li bilan kelgan ekan. O'rgan, ilm ol ki Allohdan o'zga sig'iniladigan boshqa iloh yo'q. Va keyin mana va keyin gunohlaringa mag'firat qil, ya'ni mag'firat so'ra deyapti. Tavhid, ya'ni aqida to'g'ri bo'lsa, axloq ham to'g'ri bo'ladi. Nima uchun? Chunki Allohdan taqvo qilgan inson, qiyomatdan qo'rqqan inson, zulmning haromini biladigan inson doim axloqini tuzatadi, ya'ni boxabar bo'ladi. E'tiqodi to'g'ri bo'lmay, boshqa amallarni qilishni istagan kishining misoli daryo labida qum bilan solgan bola misoliga o'xshaydi. Uy, ya'ni qum bilan uy solgan bola misoliga o'xshaydi. Bir shamol kelib qumni nima qilsa agar ketdi. Aqidasi, ya'ni sayoz bo'lgan insonlarning axloqi ham shunaqa. Ko'rsatib turadi vaqtincha. Lekin bir nima bo'lsa agar ketdi, shunaqa bo'ladi. Aqidasi noqis kishi yaxshi amallarni faqat o'ziga manfaati bo'lganligi uchun qiladi. Chunki dunyoda faqat dunyoviy manfaatni uchun qiladi, o'zini ko'rsatadi, xo'jayin boslariga o'zini chiroyli ko'rsatadi. Ya'ni qiyomatdan umidi yo'q, qo'rqishi yo'q, shuning uchun qiladi. Axloqni tavhidsiz tarbiya qilib bo'lmaydi-da misol, bunga Rasul sallallohu alayhi va sallam bir misol keltirganlar, hadisda kelganki, muttafaqun alayhi hadis, mashhur hadis. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfah. Kim Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, mehmonini hurmat qilsin degan ekanlar. Endi o'ylab qaranglar, mehmonini hurmat qilish bilan e'tiqod masalasida bir nima yo'q. Bu odob masalasi. Mehmonni hurmat qilish bilan aqidaga biron nimasi yo'q. Lekin bog'laganlar Rasul sollallohu alayhi vasallam shuni. Ko'p hadislarda bor. Man kana yu'minu billahi va yawmil akhir. Ko'p juda ham amallarni shunga bog'laganlar. Hurmat ikromni ham e'tiqodi sog'lom inson doim qila olar ekan. Chunki masalan mehmon kelsa agar taqvo qiladi, buni amr ekanligini biladi, keyin unga amal qiladi, ya'ni chiroyli hurmatda bo'ladi. Agar manfaati yetmaydigan mehmon kelsa agar, uni inkor qiladi. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Uni inkor qiladi, unga javob beparvo bo'ladi. Bunga misollar, ulamolar misollar keltirishgan ekan. AQShda tajriba qilgan ekanlar. 1949-yildan 1933-yilgacha alkogolizmdan, ya'ni alkogolizmga kurash, inglizchasida dry degan nima, quritish deb 300 kishi o'ldirilgan ekan o'sha mobaynda, o'sha paytda. 300 mingdan odam qamalgan ekan va bir necha million dollar va sahifalar sarflangan ekan. Nima uchun? Alkogolizm, ya'ni alkogolni quritish, yo'q qilish uchun. Amerikada shu narsa bo'lgan. Xohlasangiz mana Wikipedia boshqa nimalarga kirib ko'rishlaringiz mumkin. Va yana SSRda amaklarimiz biladi, yosh kattalar biladi. Ya'ni Mikhail Sergeyevich Gorbachev degan bir shu prezident o'tgan 85-yillari alkogolizmga kurash deb boshlashdi. Shu narsani bir necha yil mobaynida harakat qilishgan ekan. Ya'ni isloh qilish uchun, alkogolizmni yo'qotish uchun harakat qilishgan ekan. Ammo xulosa shu bo'lyaptiki, Rasul sollallohu alayhi vasallamning davrida alkogol, xamr shunaqa darajada bo'lganki, oddiy bir mashhur o'sha aroq ichmasa agar uni erkakligini bir shubha qilinadigan darajada, erkak bo'lsa aroq ichish kerak degan e'tiqod bo'lgan ekan. Bizda ham hozir jahiliyatda ham shunaqa nimalar bor. Ammo 3 ta yo 4 ta oyat bilan ushbu muammo hal bo'ldi qoldi. 3 ta yo 4 ta oyat bilan. Endi necha million sahifa, necha million dollar bilan 3 ta yo 4 ta oyat taqqoslasangiz agar tagida nima yotibdi, nima uchun, farqi nimada desangiz, ya'ni aqida, iymon, taqvo bo'lganligi uchun, sahobalarning e'tiqodlari sog'lom bo'lgani uchun unga amal qilgan ekanlar. Va shu oyatda nima keltirgan? Bir oxirgi oyat tushgan ekan. Fal antum muntahun, ya'ni endi to'xtadilaringizmi? Ichishlikdan to'xtadilaringizmi degan oyatda sahobalar to'xtadik, to'xtadik deb, hatto ichayotgan bo'lgan sahobalar tashlab yuborgan, og'ziga solgan nimalar tashlab yuborgan, shunga amal qilgan ekanlar. Nima uchun? Ya'ni shu aqidasi sog'lom bo'lganligi uchun. Ana endi axloqning e'tiqodga ta'siri. Chapachasiga. Birinchisi aqidaning axloqqa ta'siri edi. Endi axloqning e'tiqodga ta'siri nima? Iymon shunaqa bir narsa ekanki, Ibn Jawziy rahimahulloh aytgan ekanlarki, bir juda ham pokiza, pok narsa ekan. Oppoq bir kiyimga, bir narsaga o'xshar ekan. Dog' tushsa, unga darrov bilinadi. Shuning uchun xulqqa ham, ya'ni axloqga ham nuqson ko'paysa, e'tiqodga ta'sir ko'rsatar ekan. Sekin-sekin e'tiqodi ham sust bo'lib, ya'ni Allohga iymoni sekinlashib ketar ekan. Yomon xulq shunaqa darajada bo'lar ekanki, juda kichkina narsalardan boshlanib, oxiri masalan odatlanar ekan. Biron narsaga ko'z, masalan, aytaylik, ko'z sekin-sekin boshlanyapti. Hay, hech narsa emas. Kompyuterni ochasiz, hay, bo'lib turadi-yu, hamma qaraydi-yu, sahobalar ham vaqtida qaragan-u, o'ziga o'zi shunaqalar narsalar to'qiydi. Keyinchalik odatga aylanadi. Odatiy hol, hay, bo'ldi, odat bo'ldi. Endi kasbga aylanadi u narsa. Kasbi bo'ladi shuni, sekin-sekin, keyin e'tiqodga aylanadi. E'tiqodga aylanib, o'sha narsa qilish kerak buni. Nima uchun? Bu oddiy holat, shunaqa narsa bo'lib qoladi, e'tiqodiga putur yetkazar ekan o'sha narsa. Ya'ni tagida qarasangiz ham buzuq, noto'g'ri aqidalar ham xulqi yomonlardan kelib chiqqan ekanlar. Shu har xil guruhlar, masalan, mafiya, boshqa narsani qarasangiz, tagini shu odobi, axloqi yomonligidan sekin-sekin borib e'tiqodga, ya'ni inkor qilishadi, hatto Allohni ham inkor qilib, oxiratni ham inkor qilib shunday darajada borishlar ekan. Endi bizlar misol qilmoqchi edikki, salaflarning odob va axloqlaridan ibratlar keltirmoqchi edik ushbu hayotimizga, hozirgi hayotimizga ibrat bo'lishi uchun. Abu Hanifa rahimahulloh, u kishini ko'pchilik biladilar. Ya'ni shogirdlari Zufar, ba'zi rivoyatlari Zafar bo'lib kelgan ekan. Zufar shogirdlari aytayaptilar, rivoyat qilyaptilar. Imom Abu Hanifa shunaqa inson ediki, ilm olardilar va ilmni berardilar ham. Ya'ni juda ham biznesmen, ya'ni deydi-yu, tojir, biznesmen, katta moliyasi bor, xalqlarga manfaat beradigan, keyin insonlarni g'amini yeydigan, ularni bizga o'xshab insonlarni, ya'ni johil, ilmda bo'lmagan, islomda bo'lmagan insonlarni takfir qilmagan. Ba'zilar ozgina jaholati bo'lsa agar takfir qiladi. U kofirlar, u bid'atchilar, yo falon bismadon deyshadi. Imom bunaqa bo'lmagan deb aytayaptilar. Bir rivoyatni keltirgan juda ham bir qiziq, o'zim ham eshitib hayron bo'ldim. Ko'pchiligingiz eshitgan bo'lsangiz kerak. Bu audio darslardan nima qilingan? Yosh bir alkoholik deydi, endi xamir ichadigan hamsoyalari bo'lgan. Abu Hanifaning hamsoyalari, ya'ni aroq ichib mast bo'lib ashula, ya'ni she'r aytadigan bir nima bo'lar ekan. O'zi yosh, shu kechqurun bo'lib payti bo'lib qoldimi, she'rni boshlar ekan. O'sha davrdagi alkashlar ham she'r bilan aytar ekan, subhanalloh. Hozirgi argashlarni siz taqqos qilsangiz agar, hech nimasi yo'q. Davr saodat shunaqa bo'lganki, shu bir alkashlar ham chiroyli she'r aytyapti. Ular meni tark ettilar, johillar bilmadilar, tark ettilar meni, ular qadrimga yetmadilar. Faqat shu ekan. Har kechqurun kechasi ichib olib, ular meni tark ettilar, johillar bilmadilar, qadrimga yetmadilar, shu faqat. Ana endi o'zi inson mast bo'lib qolsa agar, endi Alloh alam qanday bo'lsa kerak u, mast bo'lib qolsa agar o'zini o'zi qanaqadir meni qadrimga yetishmayapti bular. Men shunaqa bizir buyuk insonman degan xayol kelar ekan insonda. Men bir zabardast, mansiz hayot bo'lmaydi degan fikr kelar ekan mast bo'lgan insonga. Shuning uchun shunaqa she'r aytgan bo'lsa kerak, Alloh alam. Keyin u har kuni ishiga borib kelar ekan, etikdoz ekan, etikdoz. Kechqurun qaytib kelsa yana shu ahvol, yana shu she'r, shu har kuni shu she'r. Endi Abu Hanifa uning qo'shnisi edilar. Bu kun bir kun Abu Hanifa u ovozni ya'ni sog'indilar deyaptilar. Sog' qani u ovoz bo'lmayapti she'r degan nima kelgan. Keyin nima bo'ldi? Surishtirsalar o'sha bolani o'sha xalifa islomiy davlat paytida qamagan ekan. Ya'ni aroq ichish o'sha paytda shariatda bir qatta gunoh, uni qamagan. Keyin Abu Hanifa o'sha paytning voliylaridan Kufada endi katta voliylar, xalifalar bizlar bo'lsak nima qilardik, masalan misolda bitta alkash hamsoyamiz, qo'shnimiz shunaqa har kun shunaqa qilsa, gumur-gumur qilsa, yo'qolib qolsa, alhamdulillah derdikmi? Ya qusildik, subhanalloh. Barvaqro qusilsak bo'lmasa dedik. Lekin buni qarangki, axloqni qarangki, nima qilgan? Qani u qidirgan? Eshitsalar shu qamalgan nimalariga, ya'ni asb otlariga minib xalifaning nimasiga ketyaptilar. O'sha bilish uchun xalifaning o'sha palasiga, nima deydi, qasriga. Abu Xalifa uni bilib, ya'ni Imom Abu Hanifa kelyaptilar deb bilib, qo'riqchilarini hammasini nima qilgan? Qo'yinglarki, o'sha kishi, ya'ni hurmatli bo'lgan kishi otlari bilan oldimga kelsin, taxtimni, o'sha nimamni yoniga kelsin, qo'yinglar degan, hurmatlari uchun. O'sha otlari bilan kirib kelgan ekanlar. Keyin aytganlarki, siz xizmat degandan keyin meni qo'shnimni qamab qo'ygan ekansizlar. Shuni iltimos qilib keldikki, uni nima qilib yuboringlar, ya'ni qo'yib yuboringlar degan ekanlar. Keyin voliy dedi: "Sizning hurmatingiz haqqi, ya'ni qo'shningiz va o'sha kechada qamalgan barcha insonlarni, ya'ni nima qilamiz? Ozod qilamiz. Sizning hurmatingiz haqqi, amnistiya. O'sha bir nima haqqi?" Endi Abu Hanifa qo'shnisini yosh bola bo'lgan otlariga mindirib ketyaptilar. U alhamdulillah, Allohga Alloh rozi bo'lsin, jazakalloh xayr deb duo qilib ketyapti-yu, Abu Hanifa unga qarab, umid qilamanki, men seni tark etmadim deb aytdilar. Deb ya'ni aytdilar. Bo'yinagi she'rni tark etdilar, mana johillar tark etdilarni bu kishi nima qilyaptilar? Umid etamanki, men seni tark qilganim yo'q deyaptilar. U bola shok bo'lib qolgan. Ye degan subhanalloh. Nechchi vaqtdan beri bo'lmasa bu kishi bilgan mana she'rimni. Man masligimni ham bilgan. Lekin oshkor qilmagan. Masalan biz bo'lsak, bu iflos, bu alkashni bir chiqarib darrasini o'ldirish kerak, 40 darra urish kerak. Yo Abu Hanifa masalan faqih bo'lgan. Mani fiqhimga seni 70 darra urish kerak demagan. Uni qalbida qanaqadir qayg'u bo'lgan, xalqlarga, jamiyatga qayg'ulari bo'lgan. Shuning uchun Abu Hanifaning so'zlarini yosh bola eshitib, o'shandan keyin ya'ni eng qattiq obidlardan bo'lib ketgan ekan. Obid ibodatda mustahkam bo'lib ketgan. Savol, ulamolar aytayaptiki, foydalarda endi Abu Hanifa o'sha bolani o'tkazib olib, aroq haromligida, haromligi haqida ma'ruza qilganmi? Yo'q. shariatda bu harom, nima qilyapsan, aqlingni yiz, darra ur demagan, ma'ruza qildirmagan, uni o'tirib olib bir urmagan, qattiq gapirmagan, lekin amallari bilan shunaqa narsani ko'rsatganki, u inson hatto birta so'z ham aytmagan, masalan, faqat shu bitta jumla, umid qilamanki, men seni tark etmadim deb. Bo'ldi, shu bilan obid bo'lib ketdi. Ya'ni axloq bilan ko'rsatgan ular. Yana boshqa bir nimada doktor Hisham al-Avadi degan bir olim aytayaptilarki, Imom Molikning shogirdlari bo'lgan Abdulloh ibn Wahb juda ham mashhur olim. U kishi Misrdan nimaga, ya'ni Madinaga ilm olish uchun kelgan. Bir kuni xalaqa bo'lgan, o'sha ya'ni xalaqa degani shu dars bo'lyapti, minglab shogirdlar bo'lgan o'sha paytda. Madina nimalarida ko'chalarida fil o'tib ketadi, fil, katta fil. Ya'ni arablarda fil deb aytsangiz, agar bizga bir dinozavr deymiz-ku, hozirgi zamonda dinozavr keldi desa nima qilamiz? O'zi hamma chopib chiqardi shu yerdan. Meni tan o'qiydi. Shuning uchun chopib chiqqan. Hamma chiqqani shu bir ana shu Abdulloh ibn Wahb shogirdlari qolgan. "E, sen nima uchun chiqmading?" deganda, "Men Misrdan filni ko'rish uchun emas, ya'ni Imom Molikdan ilm olish uchun keldim" degan. Degan ekanlar. Shunaqa darajada bir ilmga tashnalik va odob axloq ustozlariga odobni ko'rsatgan, axloqni ko'rsatgan. Bizda misol keltiryaptilarki, masalan bir kun ma'ruzaga ketdim deyaptilar. Qarasam bizga xuddi bizga o'xshagan 6 bo'lgan, hech kim yo'q. Nima bo'ldi desa, bugun jahon chempionati. Bugun ma'ruza endi ozgina qoldirish kerak, chunki jahon chempionatining final, ya'ni finali ekan. Hamma shu uyda futbol tomosha qilayotgan ekan. Keyin o'tib turdik, kutib turdik. 1 soatdan keyin boshladik. Va alaykum assalom rahmatulloh. 1 soatdan keyin boshlaganimizdan keyin deyaptilar, odamlar keldi. "Ha, endi gapiring, qani hay. Sirat haqida gapiring. Rasul sollallohu alayhi vasallam nima qilgan?" deb. Subhanalloh. Hozir bizning ham davrimiz shunaqa bo'lyapti-da, endi taqqos qilyaptilar. U olimlar bilan bizni axloqimiz nima? Qaysi darajada? Ular qanday qilgan, bizlar qanday qilyapmiz? Alloh tavfiq bersin. Endi ixlosni gapirib o'tamiz, chunki bu muqaddima bo'lyapti. Darslarimizdan oldin, masalan, ota-ona haqqi, boshqa-boshqalardan oldin bu muqaddima. Endi ixlos kalimasining lug'aviy va shar'iy ma'nosi. Lug'aviy ma'nosi, lug'atdagi ma'nosi xolasa, ya'ni xalos bo'lmoq. Bu jumla bizda ham ishlatiladi. Pok bo'lmoq. Xalos qil deydi o'zbekchada ham, tojikchada ham. Ha, tojikda ham shunaqami? Xalos qil, xalos kun. Ya'ni xalos. Nimadan xalos? Endi bu yerda shar'iy ma'nosi dinni Alloh uchun riyo, sum'a va nuqsonlardan poklash, xalos qilish. Xolis Alloh uchun qilish degan jumlani berar ekan. Bizda ko'p gapiramiz, ixlos, xolislik, u bu deb, lekin ana shu lug'atdan, ya'ni o'zagidan bilsak, ma'lum bo'lar ekan nima ma'nosi. Ixlos bo'lmasa, barcha yaxshi amal, ya'ni deb ko'rilgan amallar gunoh bo'ladi, ammo ixlos bo'lsa amallarda muboh amallar ham ibodatga aylanadi. Odamzod ruhi bilan tirik sanalganidek, amal ham ixlosi bilan tirikdir. Masalan, odam, oddiy misol bu. Odamni odam bo'lgani uchun ruh kerak. Xuddi amalni ham amal bo'lgani uchun, yo'q, qabul bo'lishi uchun ixlos kerak. Ixlos bo'lmasa, Shayx Duvaysh aytadilarki, agar amallarda ixlos qilmasang, o'zingni charchatib o'tirma. Ya'ni amal qilishga, ya'ni urinma, bo'ldi shu. Ixlos bo'lmadimi, yotib uxlashing yaxshiroq. Dam olishing yaxshiroq uyda, deyaptilar. Hatto Alloh taolo Qur'onda bizlarga va bizdan oldingi toifalarga aytganki, a'ud billahi minashaytonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-din khunafa. مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة Holbuki ular faqat yagona Allohga o'z zot uchun dinni xolis tutgan va to'g'ri yo'ldan og'magan hollarida ibodat qilishga va namozni barpo qilishga hamda zakotni ado etishga buyurilgan edilar. Ya'ni amr bizga va bizdan oldingi qavmlarga ixlos bo'lish kerak. Hol faqat Alloh uchun. Hamma narsa, qolgan ibodatlar hammasi Alloh uchun bo'lish kerak. Salaf solihlarning ixloslaridan ba'zi namunalar Fudayl ibn Iyoz degan ekanlarki, bu mashhur salaf solihlardan. Wa man shahada fi ikhlosihi al-ikhlos fa inna ikhlosahu yahtaju ila al-ikhlos. kimki o'zining ixlosida ixlosni topgan bo'lsa, bas bilingki, uning ixlosi ixlosga muhtoj ekan. Bronksi tushundimi bu gapni? Nima?
Xolis Alloh
uchun qilingan narsadan bandani haqqi bo'lmaydi. Xo'sh, xo'sh. Kim kimki o'zining ixlosini topgan bo'lsa, qana?
Kimki o'zining ixlosida ixlosni topgan bo'lsa deganda, men mana shu narsada ixlos qildim deyapti, u riyoga ketib qoladi. Demak, u boshqatdan ixlosga muhtoj.
Rahmat, mashallah, tabarakalloh. Kimki haqqatdan o'zini qilayotgan amal haja ixlos bilan qildim deyatgan bo'lsa, ixlosiga ixlos muhtoj, ya'ni muhtoj ixlos. Yana juda ham qattiq gap bu, ya'ni katta narsa. Bu ulamolar o'zi nima qilgan bu narsani, juda ko'p gapirgan bu haqida. Nafi' ibn Jubayrdan bir janozaga qatnashish taklif qilindi. Lekin u kishi qatnashishdan tiyildilar. So'raldi, nima uchun tiyildingiz? Nafi aytadilarki, niyatimni to'g'rilayotganligim yo'q, ya'ni to'g'rilayotganim yo'q. Men hozir nafsim bilan jihod qilyapman. Nafsimni yo'lga solib olay, keyin qatnashaman deyaptilar. Subhanalloh. Bizlarda masalan janoza bir oddiy holat bo'lib qolgan. Ko'chalarda janoza bo'lsa, O'zbekistonda janoza bo'lsa, hamma o'tiradi, masalan mashinasini ham o'tkazib olib, birdan borib janoza qilish kerak, qalpoqni ham kiyib oladi, bardachokka beradi qarmoq. Faqat janozaga keladi. Ya'ni nima uchun desangiz, agar ularda shu qilmasangiz bo'lmaydi, endi odamlar gapiradi deydi. Ya'ni qilish kerak bu narsa, hamma qiladi, biz ham qilishimiz kerak. Ulamolar aytayaptiki, yo'q, men avval bir niyatimni to'g'rilab olay. Menga qanaqadir nima keldi, riyoga o'xshagan narsa kelib qoldi. Shuni avval nafsini bir to'g'rilab olay, o'zim jihod qilyapman, keyin qatnashaman deyaptilar. Subhanalloh. Bizlarda ko'p bunaqa amallar. Ko'pchilik amal qilamiz, tagiga nimasini yetmaymiz, ya'ni ixlos unchalik narsa qilish kerak prosta. Endi salaf solihlarning ixloslaridan ba'zi namunalari juda ham ko'p edi, endi qisqartirdik, vaqtimiz ham kam. Ibn Muhayriz ko'ylak sotib olish istagida pul bilan do'konga kiradilar. Shunda bir kishi sotuvchiga qarab, "Oy, bu Ibn Muhayriz bo'ladilar, savdoni chiroyli qiling," dedi. Shunda Ibn Muhayriz savdoni to'xtatib, do'kondan chiqib ketdilar va "Biz faqat pullarimiz bilan sotib olamiz, dinimiz bilan sotib oluvchi emasmiz," dedilar. Subhanalloh. Tushunarli bo'ldimi? Magazinga kirsa agar, masalan, ozgina soqolimiz bo'lsa, yo qalfoqli bo'lsa agar, endi Alloh uchun bizga ozgina bir nima qiling deymiz. Subhanalloh. Bu kishi deyaptilar, faqat biz pulimiz bilan sotib olamiz, dinimiz yo ko'rinishimiz bilan emas. Bu ixlos uchun juda ham qattiq kerak bo'ladigan narsalar, bu ibratlar. Alloh taolo bunaqa narsalarni saqlasin. Endi odob va axloqqa doir duo qilib o'tamiz har darsimizda inshaalloh. Ko'p duolar bor, bu qisqaginasi shunaqaki: Allohumma rzuqna husnal xuluq. Ey Alloh, bizlarga chiroyli xulqni rizqlantirgin degan ma'no ekan. Chunki husnul xuluq ham rizq ekan, ya'ni Alloh tarafidan keladigan rizq bo'lgani uchun bizlar Allohdan so'rashimiz kerak. Allohumma rzuqna husnal xuluq. Bugungi darsimiz shundan iborat. Oxirgacha shu ixlos o'chmasdan, shu ixlos bilan qilishimizni Alloh tavfiq bersin hammalarimizga. Va kelajakda ushbu diyorlarda qilayotgan amallarimizni, masalan, farzandlarimizga ham sekin-sekin o'rgatib, boshqa birodalarga ham sekin-sekin o'rgatishga Alloh hammamizga tavfiq bersin. Subhanakallohumma bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk. Eshitganlaringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
أشرف الأعراب والعجم خير من يمشي على قدمه باسط المعروف جامعة صاحب الإحسان والكرم تاج رسل الله قاطبتان